scatta o che mare, cassa fin poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va bucura inimile tuturor acelora care iubesc cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul programului F232. În cadrul acestor programe noi citim Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, asistați de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu citirea versetului 17 din capitolul 16 al cărții Faptele Apostolilor. Haideți însă înainte de aceasta să citim o mică povestire din cultura cehă, intitulată Cocoșul și vulpea. Un cocoș sări gardul curții în care trăia și, hoinărind departe de o gradă, se pomeni în pădurea învecinată. Hei, cocoșile, încotro! Îi vorbi o vulpe care a apărut deodată în cale. A, păi ia că m-am rătăcit și nu mai știu să mă întorc acasă, îi răspunse cocoșul. Ei, poate că ești obosit, n-ai vrea să te odihnești puțin și apoi ți-arăt eu drumul, îl ademeni vulpea. Și se prăfăcu și ea obosită, invitându-l pe cocoș să se odihnească alături de ea. Dar cocoșul era vioincă și ardea de cucurigut și de țopăit. Dacă încânți, spuse cocoșul, și mă adormi, mă culc aici alături de tine, se alintă el. Și vulpea încercă să cânte singurul cântec pe care îl știa ea, și cocoșul simți nevoia să țină cuvântul dat și să o asculte și el, și se așeză liniștit alături. Dar vulpea, hap, îl apucă de gâleș, gata să-l înghită. Cocoșul nu-și pierdu însă cumpătul și, mai mult mor decât viu, îi ceru cu duioșie. Auzi, mai zi-mi încă o dată cântecul ăsta, mi-a plăcut atât de mult, ai glasul mai frumos decât mine, hai, te rog, fă-mi hatârul, se alintă din nou cocoșul agățându-se de o ultimă speranță. Și vulpea, biruită de ringușirile cocoșului, deschise botul convinsă că la renumele ei de vicleană îl va adăuga și pe cel de mare cântăreață. Cu ochii închiși de mare încântare, nici nu-și dădu seama că, de fapt, cocoșul o și zbughise de lângă ea. Când vulpea se dezmetici bine, strigă cu disperare. Ce nevoie aveam de cântece când mi-era atât de foame? Ehehei, zise cocoșul de departe, cam atâta nevoie cât aveam și eu de somn când de fapt îmi ardea să cânt, îi strigă el și fugi. Credinciosul care fuge din ograda ascultării de cuvântul lui Dumnezeu se rătăcește, ajunge în pădurea învecinată și se întâlnește cu vulpea cea vicleană. Se întâlnește cu Satan care, așa cum am spus și în lecțiunea trecută, în sinea lui nu are nicio putere asupra aceluia care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, dar de îndată ce cineva pleacă urechea la glasul lui, așa cum a făcut și bietul cocoș, va fi înhățat de Satana. Cea mai lingușitoare atracție, cea mai reușită metoda lui Satan de înșelare a credincioșilor este să-i ademenească cu umblarea după lucrurile firii pământești, cu umblarea după un trai puțin mai confortabil, după o mobilă mai arătoasă, după o mașină mai frumoasă și după o casă mai spațioasă. Cu aceasta îi atrage pe bieții creștini, îi atrage pe calea umblării după lucrurile firii pământești și aceștia uită ceea ce spune Dumnezeu, că umblarea după lucrurile firii pământești este moarte și astfel mulți cad în capcana lui Satan. Să învățăm, iubiți ascultători, mai întâi și întâi să facem parte din ograda Domnului Iisus, primindu-L pe El ca mântuitor al nostru personal, născându-ne astfel copii ai lui Dumnezeu. După aceea să învățăm să stăm cu minți, să ne păzim de ieșire afară din ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, iar dacă se întâmplă vreodată să fim afară, niciodată să nu credem pe Satan, cum a crezut cocoșul pe vulpe care s-a prefăcut. El spune că ne dă un trai bun în cele de jos de pe pământ, în definitiv însă El caută să ne curme viața noastră, pentru că nimeni nu o să găsească o fericire pe un pământ blestemat de Dumnezeu. Bucuria și încântarea și pacea pe pământul acesta blestemat de Dumnezeu o găsim numai în măsura în care tratăm pământul ca pe un pod pe care ne grăbim să trecem ca să nu se dărâme cu noi spre lumea viitoare. Toți ceilalți care se lasă ademeniți de Satana, încercând să-și găsească confortul și plăcerea, bucuria în lucrurile pământești, toți aceștia, capătă ce-a căpătat și cocoșul, sunt înhățați de el și chinuiți într-un chip groaznic. Și în loc de bucurie deplină pe care ne-a pregătit-o și ne-a hărăzit-o, ne-a făgăduit-o Domnul Iisus, ei pățesc ca Lot. Despre Lot se spune că neprihănitul acesta își chinuia sufletul în fiecare zi. Da, neprihăniții lui Dumnezeu, care vor să trăiască să aibă parte și de binele pământesc cum a vrut Lot, își chinuiesc sufletul în fiecare zi. Ce contrast cu făgăduința slăvită a lui Dumnezeu, care ne-a dat bucurie deplină și, așa cum spune în 1 Tesaloniceni 5, să ne bucurăm totdeauna. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează, te rugăm, și ascultarea programului acestuia, deschizându-ne ochii inimii mai bine, să vedem și urechile să auzim, să ne ferim de tot ceea ce este lumesc, de tot ceea ce este de la Satan, să nu-l credem, ci să-ți dăm ție credit pentru tot ceea ce ne spui în cuvântul tău. Să te primim în inima noastră, cine nu te-a primit ca mântuitor, și apoi cei care te-au primit să te primim ca Domn și Stăpân al vieții noastre, ascultând de tine spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
În clipa asta gheață și apoi peste o clipă jar, nu fi cu Hristos acum și apoi cu Satana iar. Nu fi cu Hristos acum și apoi cu Satana iar.
Înțelepciunea noastră populară spune că cine vrea să meargă în două luntre cade în apă. Iar Scriptura ne arată pe tânărul Eutih, care asculta odată o predică a Sfântului Apostol Pavel și spune cuvântul că stătea pe geam. Lui ar fi plăcut să audă cuvintele vieții veșnice, dar era împărțit între cele ce spunea Pavel despre veșnicie și cele ce arăta lumea dincolo de geam. Care sfârșitul unei astfel de atitudini știm bine. A adormit și a căzut, dar n-a căzut înăuntru, a căzut în afară. Cine vrea și bunurile veșniciei, dar le vrea și pe cele pământești, va sfârși să aibă parte numai de acestea pământești, dacă le mai are și pe astea, dar le va pierde neapărat pe cele cerești. Aviz amatorilor. În cuvântul lui Dumnezeu am ajuns cu cititul la versetul 17 al capitolului 16 din Cartea Faptele Apostolilor, din care aflăm că roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Suntem în împrejurarea în care apostolul Pavel, după ce săvârșise prima parte a lucrării în Filipii, adică întoarcerea la Dumnezeu a lui Lidia și a altor credincioși, într-o zi, pe când se ducea la locul de rugăciune, spune cuvântul în versetul 16 că s-a luat după ei o roabă care avea un duh de ghicire, iar aici aflăm că striga după ei: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Cerului Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Vom afla în versetele următoare care a fost reacția lui Pavel față de această situație. Acum haideți numai să cugetăm asupra acestui verset împreună cu preotul Niculiță, care este autorul, este scriitorul acestor meditații. Roaba, vedeți, s-a luat după Pavel, dar nu cu gândul să-l urmeze. Tragem învățătura de aici că Dumnezeu se uită nu la mișcările trupului și nici la vorbele pe care le rostim, ci privește la Duhul și la mișcările Duhului, la intenția cu care săvârșim o lucrare sau cealaltă. Demonii fac reclamă Evangheliei, dar Domnul Iisus nu are nevoie de reclama diavolului. El vrea mai bine un gângav, dar credincios, decât un diavol predicator. Și Domnului Iisus i-au făcut o asemenea reclamă demonii prin oameni, știm la Marcu 5, la Luca 8, dar el i-a mustrat și i-a izgonit. Nu numai cuvintele adevărate, ci trăire adevărată, iată ce dorește Dumnezeu de la slujitorii săi. Acesta e motivul pentru care nici Pavel n-a primit reclama roabei acestea, după cum vom vedea pe parcursul versetelor următoare. Oricât de frumoase ar fi cuvintele spuse de un duh necurat, și duhul de partidă este, să știți, un duh necurat, ele nu sunt primite de Domnul Iisus. Numai ceea ce se face prin Duhul Sfânt aduce cu adevărat slavă lui Dumnezeu și slujește la zidirea trupului lui Hristos. Papagalul, chiar dacă vorbește, el tot pasăre rămâne, spune o zicală chinezească. Roaba spunea, deci, oamenii aceștia sunt robii lui Dumnezeu. Adevărații oameni sunt numai slujitorii robii lui Dumnezeu care privesc necurmat spre Dumnezeu. Adevărații oameni sunt numai slujitorii robii lui Dumnezeu care privesc necurmat spre Dumnezeu. Roaba aceasta a spus oamenii și a spus bine, pentru că om vine de la antropos în limba greacă și înseamnă privitor în sus sau cu fața în sus. Chiar un duh necurat trebuie să recunoască în mod public dacă noi suntem robii lui Dumnezeu și vestim calea mântuirii. Iată cât de reală trebuie să fie viața noastră în Hristos. Realitatea aceasta trebuie să izbească privirile la toți, prin trăirea și activitatea ta. Ce cale vestești tu, ascultătorule? La versetul următor, la versetul 18, citim că așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Dacă roaba stăpânită de un duh necurat se ținea după Pavel de mai multe zile, înțelegem că el și ceilalți frați făceau același drum în fiecare zi, adică mergeau la locul de rugăciune și apoi începeau lucrarea de vestire a Evangheliei. Tare nu-i plăcea diavolului să vadă această stăruință din partea slujitorilor lui Hristos, de aceea și el, prin roaba îndrăcită, stăruia să-i împiedice. Dacă lucrarea Evangheliei se face din când în când de către slujitorii Domnului Iisus Hristos, diavolul stă liniștit, știind că nu va da niciun rod. Dar când vede o stăruință ritmică și înflăcărată, atunci se ridică la luptă împotriva celor care mărturisesc Evanghelia. Biruința vine numai acolo unde este prezentă stăruința, unde este perseverență. Viața creștină normală este cu putință numai atunci când se păstrează ritmul în toate privințele. Un proverb francez spune că diavolul este un obsedat, lovește mereu în același loc. Monotonia agravează suferința. Monotonia exasperează până și cele mai bune intenții, obosește compătimirea, iscă sila. Sfântul Apostol Pavel s-a necăjit pe acest duh necurat pentru că înălța omul, îl înălța pe Pavel, în loc să-l înalțe pe Domnul Iisus, zicând: oamenii aceștia vă vestesc calea mântuirii. Oricine înalță omul în locul Domnului Iisus sau îl amestecă pe om în lucrare, alături pe același tron cu el, cu Iisus, este stăpânit de un duh necurat. De aceea duhul de partidă este un duh necurat, pentru că alături de Domnul pune și omul, pune partida lui, care este lucrarea lui. Drac, în limba greacă dracon, înseamnă a fugi în secret, ca robii fugiți de la stăpâni. Aceasta se observă, se înțelege din tălmăcirea la Teofil al Antiohiei către Autolii, cartea a doua, 28. Acolo spune el așa ceva. În numele lui Iisus Hristos, a zis Pavel, îți poruncesc să ieși din ea. Domnul Hristos era în Pavel, de aceea a putut el să poruncească în numele lui. Dacă sfințim pe Domnul Iisus Hristos ca Domn în inimile noastre, dacă El, felul Lui de a fi, ne stăpânește cu putere și ne călăuzește necurmat în viețile noastre, atunci putem să poruncim în numele Lui, căci poruncile vor fi împlinite. Numai Hristosul din inima noastră poate lucra prin noi. Hristosul din afara noastră nu ne folosește în lucrarea Lui. Acest duh stăruiește în lupta lui împotriva slujitorilor lui Hristos. Așa este orice duh necurat și astăzi. El nu obosește și nu se rușinează când este vorba de luptă împotriva lui Hristos și a slujitorilor lui, ci stăruiește mereu. Așa a făcut ea timp de mai multe zile, ne spune versetul. Apoi Domnul Iisus, prin slujitorul său Pavel, a intervenit și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși din ea. Adevărații slujitori ai lui Hristos devin una cu el, așa cum fierul pus în foc devine una cu focul, ia chipul și puterea focului. Ei, când fac ceva în numele Domnului Iisus Hristos, se văd îndată urmările, pentru că spune, a ieșit chiar în ceasul acela. Numele Domnului Iisus Hristos nu este numai un cuvânt, ci este o putere care lucrează. Sfântul Apostol Pavel s-a folosit de numele Domnului Iisus Hristos pentru izgonirea Duhului Necurat, pentru că și lucrarea pe care o făcea Pavel era a lui Hristos. Numele lui Hristos lucrează numai pentru propășirea lucrării lui Hristos. A ieșit deci Duhul chiar în ceasul acela. Lucrarea Domnului Iisus este ca focul. Când s-a aprins, se vede. În versetul următor, la versetul 19, ia uite ce s-a întâmplat. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. Minunea săvârșită de apostolul Pavel, în numele Domnului Iisus, a fost văzută îndată de toți cei prezenți. Era ceva peste care ei nu puteau trece, dar precum odinioară gadarenii, când însuși Mântuitorul săvârșise minunea izbăvirii de drace celor doi îndrăciți, l-au rugat să plece din ținutul lor pentru că le produsese o pagubă prin porcii înecați în mare, tot așa și acum stăpânii roabei n-au rămas biruiți de puterea adevăratului Dumnezeu, ci s-au mâniat pe Pavel și pe ceilalți tovarăși din pricină că li se dusese nădejdea câștigului lor, mărșav prin roabă. Din clipa aceea roaba nu mai putea ghici. Când nu mai poți și nu mai vrei să faci lucrurile potrivnice lui Dumnezeu pe care le făceai înainte de întâlnirea cu Domnul Iisus, cu adevărul cuvântului său scris, dovedești că El și-a făcut cu adevărat lucrarea Lui de izbăvire în tine. Tu ești în mâna Domnului și niciun rău nu ți se va putea întâmpla. Oamenii simpli, robii, înțeleg mai ușor adevărul dumnezeiesc, dătător de mântuire, decât stăpânii mai mari lor, care îl înțeleg greu sau nu-l înțeleg deloc. Și de ce? Pentru că sunt legați de câștig mărșav și de slavă deșartă. Roaba care era stăpânită de un duh drăcesc de ghicire, după ce a fost izbăvită de acest duh la porunca Sfântului Pavel, nu mai era de folos stăpânilor ei care câștigau bani de pe urma duhului necurat. Deși nu scrie despre starea roabei după izbăvirea ei, putem să credem, fără să facem din aceasta o învățătură dogmatică, putem totuși să credem că ea ar fi devenit creștină. Pentru că cine este izbăvit de un duh drăcesc este luat în stăpânire de Duhul lui Hristos, iar cine se află sub stăpânirea Duhului lui Hristos este prigonit de oamenii lumii acesteia. Sunt unii care trag foloase pământești, câștig mărșav, de pe urma câte unui duh necurat și se tulbură grozav când acesta, când duhul lor este demascat. Să nu ne temem însă, ci să facem lucrarea la care suntem chemați. De partea noastră este Domnul și vom birui sigur. Duhul de partidă, partida religioasă, împărțirea aceasta pe culte, este un duh necurat, pentru că luptă împotriva unității trupului lui Hristos. Împărțirea asta pe denominațiuni creștine este un duh care se folosește de numele lui Hristos, dar în realitate luptă împotriva lui Hristos. Hristos, în rugăciunea din Ioan 17, s-a rugat ca toți să fim una, pe când Satana, iată câte culte a născocit. Orice duh necurat luptă împotriva lui Hristos, a Duhului lui Hristos. Când Domnul Iisus a trimis pe cei 12 apostoli, le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate. Așa este și astăzi. Adevăratul trimis al Domnului Hristos primește putere să scoată afară orice duh necurat, inclusiv duhul de partidă religioasă. Orice suflet izbăvit de duhul de partidă este o pricină de tulburare pentru stăpânii lui, din pricină că li se duce câștigul. Ei, în furia lor, încep prigoana împotriva celui izbăvit și îl lovesc cu sabia vorbelor batjocoritoare. Biruința însă este de partea omului credincios, este de partea celuia care militează pentru unitatea pentru care s-a rugat Domnul Iisus în Ioan 17. Și pentru că puterea este dată toată Domnului Iisus în cer și pe pământ, iar credinciosul acesta se aliniază, se asociază cu Domnul Iisus și el va avea până la urmă biruința finală, pentru că Domnul Iisus este stăpân peste toți. Cei care lucrează și militează pentru unirea credincioșilor, pentru desființarea Duhului de partidă, aceștia sunt cei mai siguri de victorie, pentru că victoria este una și aceea aparține Domnului Iisus Hristos. Să ia aminte toți ceilalți care luptă cu înverșunare la apărarea Duhului de partidă. Să nu uite că Satan a fost înfrânt la Golgota și el nu așteaptă acum decât rostirea judecății, iar toți aceia care se lasă călăuziți de Satana și împart trupul lui Hristos pentru care Hristos a rugat să fie una, toți aceștia vor împărtăși înfrângerea rușinoasă și pedeapsa lui Satan. Aviz amatorilor! Haideți acum să ne întoarcem la versetul 19 încă o dată și să stăruim asupra gândului s-a dus nădejdea câștigului lor. Duhurile necurate ajută euul omului, firea veche, dându-i câștig pentru trup și slavă deșartă pentru viața prezentă. Aceia care umblă după câștig pământesc, care își fac o carieră din lucrarea Domnului de pe urma Evangheliei, cad ușor sub stăpânirea duhului necurat, a duhului de partidă. Dacă acesta te plătește, tu ești sub stăpânirea lui. Nu te necăji pe adevăr. Dacă el îți vorbește, ascultă-l îndată ca să nu ajungi la împietrire. Mai bine sărac, dar cu adevărul și cu biruința, decât bogat și fără el. Dostoievski scria că oricine are dreptul la fericire, dar nimeni n-are dreptul să o întemeieze pe nenorocirea altuia, pe batjocorirea sau nedreptățirea altuia. Un proverb sanscrit glăsuiește limpede. Într-o afacere foarte josnică, mintea celor ticăloși este foarte iscusită. Dar și ochiul bufniței deosebește formele numai în întuneric. Versetul ne arată că au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au târât în piață înaintea fruntașilor. Atunci când câștigul omului, care nu are Duhul lui Hristos, este amenințat, se ridică la luptă. Cartea Sfântă spune, de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Iacov 4:1. Câștigul mărșav și slava deșartă sunt pofte ale cărnii care este stăpânită de duhuri necurate. Când duhul necurat este descoperit, se tulbură și se ridică la luptă împotriva slujitorilor lui Hristos, a acelora care au Duhul lui Hristos. Dacă avem Duhul lui Hristos, vom fi prigoniți și târâți în fața judecătorilor de către cei care sunt stăpâniți de duhuri necurate. Cine târăște pe altul în judecată, acela are ceva necurat în viață. Duhul lui Hristos nu târăște pe nimeni în fața judecătorilor. La versetul următor, versetul 20, se arată că i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea aia, sunt niște iudei. Din punct de vedere istoric vorbind, cetatea Filipii, fiind colonie romană, era condusă de doi dregători, doi magistrați, care erau numiți și pretori. Toate neînțelegerile din mijlocul poporului și toate faptele socotite călcări de lege erau judecate de dregători. Ei trebuiau să vegheze asupra liniștii întregii cetăți. Pentru ca să fie siguri de biruință, stăpânii roabei s-au înfățișat înaintea dregătorilor, nu cu plângerea lor personală, căci nu pomenesc nimic de ea, ci au venit în numele cetății ca și cum cetatea ar fi fost păgubită de slujitorii Domnului Iisus. Deci ei sunt aici chipurile apărătorii cetății. Ce mare viclean este diavolul! El nu luptă niciodată pe față, ci totdeauna vine în numele unei cauze nobile, pune înainte interesele poporului și astfel își duce la îndeplinire planul lui mârșav și egoist. Așa a făcut și Irod la nașterea Domnului Iisus. El a tulburat toată cetatea ca să o ridice la luptă împotriva pruncului de curând născut. El de fapt își temea tronul și căuta sprijin pentru aceasta în popor. Vai, câți nu vin și astăzi în numele lucrării lui Dumnezeu, apărându-și însă, de fapt, interesele lor personale și ale partidei din care fac parte. Dreapta judecată a lui Dumnezeu însă va scoate totul la lumină. Cine se separă cu minciuna, cine se apără cu minciuna, va avea parte de soarta celui care este tatăl minciunii, adică diavolul. Un proverb american spune că 1000 de minciuni nu prețuiesc cât un singur adevăr. Unde intră adevărul, minciuna se tulbură, iar purtătorii lui sunt urmăriți și osândiți. Cei care învinuiau și părau la autorități pe Pavel și pe Sila erau înfuriați pe ei pentru că își pierduseră câștigul din pricina lor, pentru că le izbăvise roaba de duhul necurat de ghicire. Nu de tulburarea cetății îi durea pe ei, ci de câștigul mârșav de care nu mai aveau parte acum. Este una din cele mai scârboase și diabolice fapte când îți aperi interesul tău, câștigul mărșav sau slavă deșartă, antrenând mulțimi de oameni, dându-te drept apărătorul intereselor lor. Oamenii aceștia ne tulbură cetatea, spuneau stăpânii roabei. Înțelegând din punct de vedere duhovnicesc, oamenii cei noi, adevărații creștini, tulbură cetatea lumii învechită în păcat, pentru că toate rânduierile ei își iau izvorul în neascultarea primului Adam. Fiii ascultării lui Dumnezeu tulbură pe fiii neascultării. Adevărul tulbură minciuna în așezările ei, rânduirea cerească tulbură rânduirea pământească. Ce este nou totdeauna tulbură cei vechi? Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Ferice de noi dacă suntem astfel de tulburători prin trăirea noastră. Omul ignorant deformează adevărul, spune un proverb indian. Minciuna nu poate fi crezută, măcar în parte, dacă nu este mare. Omul, în gândirea lui, zice, măi, ceva tot o fi adevărat. Au fost acuzați, deci, că sunt iudei. Istoria spune că pe vremea aceea romanii urau pe iudei din pricina unor răscoale petrecute în Roma, care au fost puse pe seama lor. Acest fapt a determinat pe împăratul Claudiu să dea un decret prin care erau izgoniți iudeii din capitala Imperiului. Stăpânii acestei roabe, cunoscând aceste lucruri, au folosit prilejul atâțând cetatea împotriva slujitorilor lui Hristos, știindu-i iudei. Iudei, în înțeles duhovnicesc, sunt cei care laudă pe Domnul. Iudei vine de la numele Iuda, care în tălmăcire însemnează lăudat fie Domnul. Aceia care laudă pe Domnul în lumea stăpânită de cel rău sunt socotiți ca tulburători. Ferice de noi dacă vrăjmașii noștri spun, sunt niște iudei, adică lăudători ai Domnului. Dacă nu purtăm altă vină decât vina de a sluji Domnului, a felului său de a fi și de a-i lăuda numele, să fim liniștiți chiar dacă toată lumea s-ar ridica împotriva noastră. Aceasta nu ne va fi decât spre binecuvântare. Domnul să ne ajute, iubiți ascultători, să fim toți adevărați iudei care prin viața și trăirea noastră îl slăvim pe Domnul. În încheierea programului F232 vă lăsăm să mai ascultați o strofă de cântare.
Nu pot să păstrez în tine două stări, două stări. Cei fățarnici nu-și pot ține capul sus când Domnul vine peste zori, peste zori. Cei fățarnici nu-și pot ține capul sus când Domnul vine, capul sus când Domnul vine. Peste zori.